Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Pendengar Voice of Indonesia, beberapa hari lagi kita akan berpindah ke bulan September. Jadi coba di-review kembali apa yang sudah Anda lakukan hingga satu bulan ini. Dan sambil Anda mereview, kami akan hadirkan beragam kabar baik dari tanah air dalam program Bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Kabar pertama akan hadir dalam Warta Berita, jadi tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
Voice of Indonesia dengan Warta Berita disampaikan oleh Suprapto, sari berita penting. Sri Mulyani dorong kesejahteraan bangsa sesuai prinsip Islam. Muslim Indonesia bangun masjid terbesar di Belanda. Berita selengkapnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mendorong upaya memajukan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia secara berkeadilan sesuai prinsip dan nilai-nilai Islam yang luhur. Ia mengatakan akan membagi pengalaman dan pengetahuan profesional yang selama ini telah diperoleh untuk memajukan dan meningkatkan peran para ekonom Islam di Indonesia. Hal itu dikatakan Sri Mulyani usai mendapatkan amanah sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia IAEI 2019 hingga 2023 di Jakarta Sabtu. Ia menjelaskan tantangan ekonomi Indonesia yang mayoritas beragama Islam adalah memajukan kesejahteraan umat dan menciptakan kesempatan yang adil bagi semua. Upaya tersebut dilakukan agar umat dapat mengaktualisasikan potensi diri untuk menjadi manusia yang produktif, inovatif, dan berkualitas dengan tetap memelihara nilai-nilai religius luhur keislaman. Untuk itu, Sri Mulyani berjanji akan membangun IAEI menjadi organisasi para akademisi, ekonom, praktisi, dan industri, dan pembuat kebijakan yang profesional dan unggul. Perusahaan yang bergerak di bidang retail busana muslim ternama, L Corp, mendukung rencana pembangunan Indonesian Cultural Centrum Utrecht, ICCU, yaitu masjid dan pusat Islam terpadu pertama di Utrecht, Belanda. Masjid ini nantinya sekaligus akan berfungsi sebagai pusat kebudayaan untuk mengenalkan Indonesia di Belanda. Bentuk dukungan Elkorf itu diwujudkan dengan menggelar acara penggalangan dana di Jakarta Timur Sabtu 24 Agustus. Dana yang terkumpul akan diserahkan kepada yayasan yang dibangun masyarakat muslim Indonesia di Utrecht, Stichting Generasi Baru SGB untuk digunakan dalam proses pembangunan Indonesian Cultural Centrum Utrecht. CEO Elkorf sekaligus ketua pembina El Foundation, Eli Dawati Ali Umar mengatakan, pihaknya selama ini telah banyak melakukan kegiatan sosial melalui yayasan El Foundation, sehingga diharapkan Elkov memberikan berkah yang lebih luas. Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI menggelar pameran Arsip Nusantara dengan tema Merajut Kebersamaan Menuju Indonesia Maju di Museum Indonesia Taman Mini Indonesia Indah TMII Jakarta tanggal 24 hingga 31 Agustus 2019. Pelaksana tugas PLT Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI M. Taufik Sabtu 24 Agustus mengatakan, ANRI menyemarakkan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-74 dengan memamerkan Arsip Nusantara dan keragaman di Balai Panjang, Museum Taman Mini Indonesia Indah. Selain memamerkan arsip, juga memberikan layanan perbaikan arsip keluarga, pemutaran film dokumenter, dan belajar membatik. Pameran Arsip Nusantara ini diselenggarakan bekerjasama dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Taman Mini Indonesia Indah berlangsung dari jam 9.00 hingga jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sukabumi, Yosu Mantri, mengatakan, pengembangan kawasan Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat perlu bantuan dari pemerintah pusat dan Jawa Barat. Yos Sumantri di Sukabumi Minggu mengatakan, Geopark ini sudah ditetapkan Unit Nation of Education. Sebagai geopark dunia, tentunya dalam pengembangan perlu bantuan dari pusat dan provinsi, khususnya dalam perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur. Menurut dia, pemerintah Kabupaten Sukabumi saat ini terus memperbaiki infrastruktur geopark karena menjadi andalan pihaknya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat serta pendapatan asli daerah PAD. Keberadaan geopark ini tidak hanya sebatas pariwisata, tetapi di dalamnya ada pemberdayaan dan ekonomi masyarakat serta kehidupan sosial lainnya. Tentunya pengembangan kawasan ini harus ditunjang atau didukung infrastruktur yang memadai. Pihaknya mengapresiasi pemerintah pusat dan provinsi Jawa Barat yang terus memperhatikan keberadaan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu ini karena memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan khususnya oleh warga. Sertifikasi dan perlindungan hak asasi manusia HAM perikanan yang digencarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP sangat bermanfaat dalam rangka mengatasi permasalahan eksploitasi pekerja bidang usaha perikanan nasional. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP M. Zulfikar Muhtar selaku Ketua Tim HAM Perikanan dalam siaran pers yang diterima antara di Jakarta Minggu menyatakan, pemerintah memberikan perhatian khusus dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha perikanan tentang prinsip-prinsip HAM perikanan. Hal tersebut adalah selain mengeliminasi eksploitasi tenaga kerja bidang usaha perikanan, juga untuk melindungi tenaga kerja bidang perikanan dan memberikan kepastian hukum dalam bentuk perjanjian kerja laut serta meningkatkan nilai tawar harga produk ekspor perikanan. Pada tahun ini, KKP menargetkan penilaian terhadap 90 perusahaan perikanan di 3 lokasi, yaitu Ambon, Kendari, dan Sibulga. Warta berita ini disiarkan dari Voice of Indonesia di Jakarta. Rumah Zakat mengoptimalisasi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah melalui program desa berdaya, yaitu program pemberdayaan dalam cakupan wilayah desa melalui pendekatan terintegrasi yang mencakup program pembinaan masyarakat, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hingga kesiapsiagaan bencana. Targetnya desa dapat mengembangkan kelembagaan lokal yang berdaya untuk mengatasi permasalahannya sendiri, serta dapat berkolaborasi dengan pemerintah desa. Hal itu dikatakan Chief Program Officer Rumah Zakat Murni Alit Baginda seperti dalam siaran pers Sabtu. BUMAS merupakan badan usaha milik masyarakat sebagai wujud dari socio enterprise dalam upaya memperkuat perekonomian masyarakat. Bentuk usahanya meliputi 3 bidang yaitu microfinance, microbusiness, dan agrobusiness. Saat ini, Rumah Zakat telah membangun 67 BUMAS di 13 provinsi, antara lain Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Riau, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Salah satu desa berdaya yang sudah merasakan manfaat BUMAS adalah Desa Kepenuhan Barat Mulia, Kabupaten Pokanhulu, Provinsi Riau. Warta berita terakhir, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP bersinergi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi awak kapal perikanan sebagai upaya menegakkan hak asasi manusia HAM bidang perikanan. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP M. Zulfikar Muhtar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Minggu menyatakan, KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap juga telah dan terus mendorong seluruh pelabuhan perikanan untuk bekerja sama dengan penyedia asuransi dalam pelayanan kepada pemilik kapal untuk memudahkan akses asuransi. Hingga akhir 2019, ia mengatakan, ditargetkan 22 unit pelaksana teknis pelabuhan pusat telah tersedia layanan penyedia asuransi bagi awak kapal perikanan. Zulfikar juga telah menyaksikan penandatanganan kerjasama antara Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kerjasama ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan akses pelayanan perlindungan tenaga kerja bagi awak kapal perikanan di wilayah operasional Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini mengambil judul IAID Perwujudan Konkret Kebijakan Diplomasi Ekonomi Indonesia. Pada 20 dan 21 Agustus lalu di Nusa Dua, Bali, Indonesia menyelenggarakan Indonesia-Afrika Infrastruktur Dialog, IAID. Penyelenggaraan ini merupakan tindak lanjut dan upaya memelihara momentum Indonesia-Afrika Forum IAF pada 2018. Presiden RI Joko Widodo membuka secara resmi Indonesia-Afrika Infrastruktur Dialog, IAID 2019. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengajak negara-negara Afrika untuk bersama dengan Indonesia mewujudkan kemajuan dan lompatan besar. Indonesia juga siap bekerja sama dengan negara-negara sahabat di Afrika dan memastikan bahwa Indonesia merupakan sahabat terpercaya bagi kesejahteraan kedua pihak. Senada dengan Presiden Joko Widodo, Menlu Retno Marsudi menyatakan bahwa komitmen Indonesia dan negara-negara Afrika adalah untuk maju dan sejahtera bersama. Indonesia ingin menjadi bagian dari pembangunan di Afrika dan sebaliknya. IAID 2019 dihadiri sekitar 700 pemimpin bisnis, pembuat kebijakan, pejabat senior pemerintah, bahkan sejumlah menteri, dan para pemangku kepentingan lainnya dari Indonesia dan Afrika. Para peserta membahas upaya konkret yang dapat dilakukan dalam bidang industri strategis dan diplomasi ekonomi, konektivitas, infrastruktur sosial dan pariwisata, energi dan pertambangan, skema pembiayaan, kerjasama perdagangan, dan kerjasama pembangunan. Baik IAID 2019 maupun IAF 2018 memberikan platform strategis dan potensial bagi peningkatan hubungan dan kerjasama ekonomi Indonesia dengan Afrika, terutama di sektor infrastruktur dan sektor strategis lainnya. Dalam dua hari terselenggaranya Indonesia-Afrika Infrastruktur Dialog di Nusa Dua, Bali, telah dihasilkan kesepakatan bisnis senilai $822 juta atau sekitar 12,3 triliun rupiah dan diperkirakan angkanya akan terus bertambah. Nilai ini meningkat dari hasil yang dicapai Indonesia-Afrika Forum IAF pada 2018 lalu. IAID berhasil melakukan terobosan strategis bagi penguatan kerjasama dengan Afrika. Selain menghasilkan kesepakatan bisnis, melalui IAID Indonesia telah menandatangani joint statement dengan Djibouti mengenai rencana pembentukan Preferential Trade Agreement, PTA. Sementara PTA dengan Mozambik akan ditandatangani dalam waktu dekat. Selain itu, Indonesia telah melaksanakan putaran pertama perundingan pembentukan PTA antara Indonesia dan Mauritius. Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombak diplomasi, terutama diplomasi ekonomi, bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan terus mendorong PTA dengan pasar non-tradisional guna peningkatan ekspor produk-produk Indonesia. Dari sisi bisnis, baik badan usaha milik negara, BUMN, dan swasta, IAID berhasil memfasilitasi perluasan ekspansi ke Afrika. Di antaranya, investasi energi mega persada di sektor migas di Mozambik dan Sinar Ancol yang terus melakukan ekspansi ke Ethiopia, Ghana, dan Tanzania. Sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 25 Agustus 1933, gempa Dieksi. Gempa bumi terjadi di Dieksi, Kabupaten Mao, Sichuan, Republik Tiongkok pada 25 Agustus 1933 dengan magnitudo momen 7,3 dan intensitas mercalli maksimum ekstrim. Gempa menyebabkan 9.300 orang tewas. Ini adalah gempa paling mematikan tahun itu. Beralih ke peristiwa 25 Agustus 1989, pesawat ruang angkasa Voyager 2 berhasil mencapai Neptunus. Pada tanggal 25 Agustus 1989, Voyager 2 berhasil mencapai planet Neptunus dan kemudian keluar dari orbit tata surya. Voyager 2 merupakan pesawat antariksa pertama yang bisa mencapai Neptunus. Voyager 2 adalah sebuah pesawat antariksa tak berawak atau nirawak milik Amerika Serikat yang diluncurkan pada 20 Agustus 1977. Pesawat ini identik dengan saudaranya Voyager 1 dengan perbedaan yaitu Voyager 2 mengikuti lintasan yang lebih lambat sehingga dapat bertahan pada jalur ekliptik yang membuat Voyager 2 dapat dikirim ke Uranus dan Neptunus dengan bantuan gravitasi sewaktu pertemuan dengan Saturnus pada tahun 1981. Berkat lintasan ini, Voyager 2 dapat menjadi pesawat antariksa pertama yang mencapai Uranus dan Neptunus dan menyelesaikan bagian dari Planetary Grand Tour, suatu susunan geometri langka planet-planet luar yang hanya terjadi sekali dalam 176 tahun. Kita akhiri dengan 25 Agustus 2012, kematian Neil Armstrong. Neil Alden Armstrong merupakan orang pertama yang berjalan di bulan sebelum menjadi astronot. Armstrong adalah perwira Angkatan Laut Amerika Serikat dan pernah berdinas di Perang Korea sebagai peserta program penerbangan antariksa manusia Man in Space Soyuz Angkatan Udara Amerika Serikat dan X-20 Dinosaur. Armstrong bergabung dengan Korps Astronot NASA tahun 1962. Penerbangan antariksa pertamanya adalah misi Gemini 8 NASA tahun 1966 yang saat itu ia menjadi pilot komandonya dan menjadi warga negara Amerika Serikat pertama di luar angkasa. Pada misi ini, ia melakukan perapatan dua wahana antariksa berawak pertama bersama pilot David Scott. Sekian hari ini dalam sejarah.
Tanah air beta usaha.
Baik pendengar, itulah Rosa dengan Indonesia Pusaka. Satu lagi lagu bernuansa kebangsaan atau nasionalisme yang sengaja kami hadirkan dalam bulan Agustus ini. Dan berikut pendengar, ada kabar baik dari tanah air, kali ini dari Indonesiaku. Indonesiaku kali ini fokus pada persiapan Pekan Olahraga Nasional 2020 terus dilakukan. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua tetap berkomitmen menggelar Pekan Olahraga Nasional yang akan berlangsung 20 Oktober hingga 2 November 2020. Pembatalan PON bukanlah opsi, karena Papua ingin menjadikan PON sebagai titik balik kemajuan pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah pusat diharapkan mendukung penuh penyelenggaraan Pekan Olahraga yang menurut rencananya akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua, Alexander Ki Kapisa, setelah rapat persiapan PON ke-20 di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora, Jakarta, Kamis 22 Agustus 2019. Alexander mengatakan, Papua terus berusaha menyelesaikan pembangunan 56 arena. 8 arena sudah rampung, meliputi Stadion Utama Papua Bangkit, arena atletik, serta bola basket. Sisanya ditargetkan rampung paling lambat bulan Mei 2020. Sejauh ini, hambatan terbesar adalah keterbatasan waktu, geografis, dan sumber material pembangunan yang nyaris semuanya datang dari luar Papua. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga memastikan bahwa anggaran dan persiapan Pekan Olahraga Nasional 2020 di Papua sudah berjalan dengan baik. Hal itu diungkapkan langsung Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Sesmenpora, Gatot Estiwabroto, usai memimpin rapat penyediaan peralatan pertandingan PON ke-20 tahun 2020 bersama pelaksana tugas Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Yuni Purwanti, dan pelaksana tugas Kadispora Papua, Alexander Kapisa, di ruang rapat lantai 3 kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Kamis 22 Agustus. Bahkan, Gatot memastikan PON ke-20 tahun 2020 di Papua itu akan berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati, yakni 20 Oktober 2020. Selain itu, Kemenpora juga telah menyiapkan bantuan anggaran untuk penyelenggaraan PON Papua sebesar 328 miliar dan bantuan peralatan sebesar 191 miliar rupiah. Kemudian pada rapat tersebut juga membahas mengenai status peralatan pasca Asian Games dan Asian Para Games 2018 yang kemungkinan akan dipinjamkan untuk perhelatan PON 2020 jika memang dibutuhkan. Baik pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Cintaku, oh, kepada belahan jiwaku. Tak lama ku menanti waktu untuk mengungkapkan isi hatiku. Jangan kau berdiam dan menunggu cinta yang datang menghampirimu. Jika kau hanya berdiam diri, hanya rasa sesal yang akan kau rasakan nanti. Tunjukkanlah rasa cintamu, coba buat mereka tahu betapa indahnya dunia bila engkau sedang jatuh cinta.
Terima kasih banyak bagi pendengar yang masih setia bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, hari ini hari pekan, harusnya sih kita berlibur kemana-mana ya. Tapi kalau Anda belum sempat berlibur, bayangkan saja dulu tempat-tempat yang indah ataupun juga kearifan alam ataupun kearifan lokal yang ada di Indonesia. Karena kami akan hadirkan semua itu dalam Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Gua Liang Petang di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Jadi tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia. Saudara pendengar, objek wisata ini bisa memacu adrenalin saat Anda memasukinya. Objek wisata Gua Liang Petang ini berjarak 30 km dari kota Sumbawa Besar dan terletak di Desa Batu Tering, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Liang Petang merupakan perpaduan dari liang yang berarti gua atau lubang dan petang yang memiliki arti malam atau gelap. Sesuai namanya, gua ini memang sangat gelap. Alat yang wajib Anda bawa ketika Anda melihat keindahan di dalam gua adalah senter. Di dalam Gua Liang Petang terdapat beberapa hal menarik yang sekaligus menyimpan misteri. Karena di dalam gua ada beberapa ruangan yang hingga sekarang belum dijelajahi. Di dalam gua ini terdapat batu mayat yang menurut perkiraan merupakan fosil manusia yang telah membatu. Selain itu, di tempat yang sama juga pernah ditemukan benda-benda antik seperti bale-bale atau tempat tidur, tembikar, dan bahkan alat tenun. Karena kondisi lantainya yang licin oleh lumut dan kotoran kelelawar, maka dipastikan Anda membutuhkan seorang pemandu lokal untuk menjelajahi gua yang memiliki panjang 500 meter ini. Untuk jasa pemandu lokal ini tarifnya Rp75.000. Pemandu akan mempersiapkan lampu penerangan untuk memudahkan petualangan Anda. Anda akan terkagum-kagum melihat pemandangan stalagmit dan stalaktit yang eksotis yang terdapat di Gua Liang Petang ini. Karena stalagmit dan stalaktit di tempat ini memang unik dan bervariasi. Selain itu, sekawanan kelelawar yang berterbangan menjadi teman setia selama di dalam gua. Untuk mencapai Gua Liang Petang ini, Anda bisa naik motor dari Desa Batu Tering. Pemandangan padang savana khas alam Sumbawa akan menjadi teman perjalanan menuju gua ini. Setelah itu, kita harus berjalan kaki melewati sebuah sungai kecil tetapi indah yang bernama Tiu Sekat, yang artinya sungai sempit. Disebut demikian karena sungai ini diapit oleh tebing batu cadas yang airnya berwarna hijau. Dipastikan sungai ini akan menggoda Anda untuk terjun merasakan kesejukannya sebelum menembus hutan dan mendaki bukit selama kurang lebih 25 menit. Sebelum aktivitas Gua Liang Petang menyambut kedatangan Anda. Jika Anda seorang yang suka berpetualang dan ingin menguji adrenalin, Gua Liang Petang di Sumbawa ini adalah tempat yang harus dikunjungi. Baiklah saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia hari ini. Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang menarik. Inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
dirimu buatku selalu penasaran, terkadang menjauh, terkadang buatku tersipu. Malu manisnya ucapanmu membuatku tak menentu. Ku tak tahu harus bagaimana. Sungguh kau buatku bertanya-tanya dengan teka-teki, teka-tekimu. Mungkinkah ku temukan jawaban teka-teki, teka-tekimu. Sesungguhnya malu manisnya ucapanmu membuatku tak menentu. Ku tak tahu bagaimana. Sungguh kau buatku bertanya-tanya dengan teka-teki, teka-tekimu. Tanya-tanya dengan
teka-teki, teka-teki-tekimu.
Keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
Oh, ini. Ini asli produk dalam negeri.
Wah.
Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, ada kabar baik lagi dari Indonesia, kali ini tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di tanah air dalam warna-warni. Baik pendengar, warna-warni kali ini tentang alat pembasmi rumput liar otomatis. Rumput liar yang tumbuh di sela-sela tanaman pokok atau tanaman inti dapat mengganggu pertumbuhan tanaman inti. Misalnya, rumput liar yang tumbuh pada tanaman padi atau di sela tanaman palawija lainnya. Keberadaan rumput liar jelas mengganggu dan merugikan. Karena itu, perlu dicabut atau dibuang. Membersihkan tanaman dari rumput liar masih banyak dilakukan secara manual atau mencabutnya dengan alat sederhana seperti cangkul atau mencabutnya dengan tangan. Cara ini bisa saja membuat tanaman inti ikut tercabut dan terbuang. Beranjak dari hal inilah, mahasiswa tingkat akhir Sekolah Teknik Elektro dan Informatika atau STEI ITB, Program Studi Teknik Elektro, Tafriyana, Shivaukulub AN, dan M. Farhan, menciptakan robot pembasmi rumput liar otomatis. Robot ini dapat dikendalikan dari jarak jauh dengan bantuan sinyal Wi-Fi. Robot bernama RoboGrass ini dibuat menggunakan teknologi laser yang pergerakannya dikendalikan dari jarak jauh. Pengguna atau user dapat memilih rumput yang akan dibasmi melalui tampilan yang ada di layar laptop yang dikirimkan oleh RoboGrass. Setelah itu, user akan dengan mudah membasmi rumput lewat laser. RoboGrass sendiri menggunakan baterai lithium polimer 10.000 mAh yang mampu menampung energi untuk penggunaan alat hingga 3 jam dan mode standby hingga 6 jam. Kelebihan lain dari RoboGrass ini dapat membasmi rumput tanpa merusak tanaman rumput asli karena dikendalikan oleh user dalam jarak 10-15 meter. M. Farhan mengatakan, kedepannya ditargetkan alat ini dapat dikendalikan dalam jarak lebih dari 100 meter. Prinsip kerja RoboGrass yaitu nyalakan, arahkan, dan basmi. Karya ini terpilih menjadi salah satu karya yang ikut tampil dalam kegiatan Electrical Engineering Days 2019 yang berlangsung tanggal 5-7 Agustus 2019 di Aula Timur ITB. Tidak hanya RoboGrass, produk-produk teknologi mahasiswa teknik elektro lainnya diharapkan mampu menjadi solusi bagi permasalahan yang ada di Indonesia ke depannya. Baik pendengar, itulah warna-warni kali ini.
sangka. Dan sejak dulu kau ada di sini, pasti tak akan ada cinta yang lain. Tak ku rasa sebelumnya, tak ku rasa sebelumnya, tak ku rasa sebelumnya, tak ku rasa sebelumnya.
Itulah tadi satu lagu oleh Yovi dan Nuno, atau Yovi and Nuno, dengan judul Sejutra Cinta. Masih ada lagi lagu dari Indonesia, yakni berikutnya Rosa Karena Cinta Yang Menemani, dan akan ada sedikit informasi di dalamnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia. Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari salah satu diva pop Indonesia, Rosa. Penyanyi asal Sumedang yang memiliki suara khas ini kerap kali menyanyikan sebuah lagu untuk soundtrack film layar lebar. Baru-baru ini, tepatnya pada 20 Agustus 2019, Rosa kembali merilis sebuah lagu berjudul Karena Cinta Yang Menemani untuk soundtrack film Susi Susanti Love All yang akan tayang pada 24 Oktober mendatang. Film tersebut merupakan film biopik legenda bulu tangkis Indonesia, yaitu Susi Susanti. Lirik lagu yang dibuat oleh Rian Demasif ini disesuaikan dengan sinopsis dari film tersebut. Rosa berharap melalui lagu Karena Cinta Yang Menemani bisa membawakan pesan kuat tentang perjuangan Susi Susanti dari nol hingga meraih medali emas Olimpiade Barcelona 1992. Baiklah saudara pendengar, kita simak lagu dari Rosa dengan judul Karena Cinta Yang Menemani.
Di sini aku terlahir dalam sebuah ketidaksempurnaan. Ketakutan yang melemahkanku dikalahkan mimpi.
Kenyataan tak perlu angka. Voice of Indonesia.
Baik pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Kami dari Voice of Indonesia masih punya kabar baik lagi, namun dalam bahasa lain, salah satunya adalah bahasa Inggris. Jadi, kalau Anda punya kritik dan saran tentang apa yang sudah Anda dengarkan, silakan dikirimkan kepada kami. Email kami adalah boi@voinews.id. Sekali lagi, boi@voinews.id. Atau Facebook kami, The Voice of Indonesia. Baik pendengar, tetaplah bersama kami, The Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.